Ллойд Велс міг просто вигадати всю ту історію. В'язні нерідко вдавались до таких побрехеньок, сподіваючись зажити ласки в тюремного начальства чи привернути до себе увагу. Та коли б навіть кожне Велзове слово було святою правдою, Дьюї та його помічники ще не розкопали жодного доказу для суду. Все, що вони виявили, можна було витлумачити як цілком імовірний, хоча й винятковий збіг обставини. Так Сміт їздив до Канзасу навідати свого приятеля Гікока. Так Гікок мав рушницю того самого калібру, що й та, яка була знаряддям убивства. Так підозрювані підготували собі фальшиве алібі на ніч 14 листопада. Але все це ще не доводило, що саме вони вбили Клаттерів. І все ж ми певні, що це вони? Ми всі так думаємо. Бо інакше не щинили б тривоги по 17 штатах від Арканзасу до Орегону. Але майте на увазі, можливо, мене кілька років, доки ми їх зловимо. Вони могли розлучитися або й виїхати за кордон. Могли податись на Аляску, а там загубитись неважко. А що довше вони гулятимуть на волі, тим менше доказів ми матимемо. Сказати правду, в нас їх поки що зовсім обмаль. І якби ми завтра злапали цих сучих синів, то не змогли б нічого довести. Дьюї не перебільшував. Крім двох слідів підошов з ромбічним рифленням і двома круглими вічками, вбивці не залишили жодного доказу. Що вони так пильно стереглися, то, напевне, давно вже позбулися того взуття. І радіоприймача теж. Коли припустити, що саме вони його вкрали? Чому Дьюї досі сумнівався? Це здавалося йому сміховинно несумісним з розмахом злочину і очевидною вправністю злочинців. Неймовірно, щоб люди, які прийшли в дім, сподіваючись знайти напакований грішми сейф, вирішили вбити чотирьох чоловік задля якоїсь жменьки доларів і транзисторного приймачка. «Без їхнього зізнання нам ніколи не домогтись обвинувального вироку», – сказав він. «Така моя думка. Ось чому нам треба бути вкрай обережними. Вони гадають, що замили всі сліди. Нехай це нам на руку. Чим безпечніше вони себе почуватимуть, тим скоріше ми їх накриємо». Але в такому невеликому містечку, як Гарден-Сіті, таємницю зберегти важко. Кожен, хто заходив до шерифової контори, трьох скупо вмебльованих перелюднених кімнат на третьому поверсі будинку окружного суду, одразу вловлював незвичайну, наче передгрозову атмосферу. Метушня і сердитий гомін останніх тижнів поступилося місцем сторожкій напруженій тиші. Місіс Річардсон, шерифова секретарка, особа дуже поважна, від минулого вечора говорила тільки пошепки і ходила навшпиньках. І сам шериф, його підлеглі, Дьюї з групою приїжджих агентів КБР мимоволі притишували голоси до шепоту. Вони поводились, наче мисливці в лісі, що бояться необережним звуком чи порухом сполохати дичину. А в місті говорили. Кафе при готелі Уоррена, що править місцевому діловому людові за своєрідний клуб, аж гуло від чуток із здогадів. Хтось десь чув, ніби от-от мають заарештувати одного відомого городянина. Інші твердили, що злочин вчинили наймані вбивці, підіслані ворогами Канзасської спілки фермерів, прогресивної організації, в якій містер Клаттер відігравав чималу роль. Із багатьох переказуваних версій найближче до істини була та, що її розповів один поважний автомобільний комерсант. Сказати, звідки вона йде, він відмовився. Десь у році 47-му чи 48-му працював у Герба один тип, звичайний собі найманий робітник. Потім він попав у тюрму в Ленсінг. І там усе думав, який Герб багатий. Отож місяць тому, коли його випустили, він одразу гальнув сюди, щоб пограбувати і вбити Клаттерів. Тим часом за 7 миль на захід у Голкомбі ніхто сном духом не відав про наближення великих подій. Почасти тому, що віднедавна трагічна загибель клаптерів була забороненою темою в обох головних осередках чуток – у поштовій конторі і Гартменовому кафе. «Щодо мене, то я не хочу більше слова про це чути», – заявила місіс Гартмен. Я сказала, далі так не можна, підозрювати одне одного, залякувати до смерті. Отож, щоб усі знали, кому хочеться про це говорити, нехай сюди не потикається. Таку ж непохитну позицію зайняла і Мерт Клер. Люди приходять купити на 5 центів марок і думають, що це дає їм право стовбичити тут по 3 години і вивертати весь під спідок клаптерів, та іншим кісточки перемивати. Справжнісінький гадючник. А я не маю часу слухати плітки. Я тут на державній службі. Година була рання, ще не минулої 9-ї, і Феррі зайшов до пральні самообслуговування перший. Він відімкнув валізу, витяг звідти купу брудних трусів, шкарпеток та сорочок своїх і дікових, заклав їх в автомат і вкинув в отвір замість монети олов'яне кружальце з тих, що ними злишком забезпечився в Мексиці. Перві добре орієнтувався в таких закладах, бо відвідував їх часто і охоче. Звичайно, він спочивав душею, сидячи і спостерігаючи, як білизна стає чистою. Але не сьогодні. Йому не давали спокою лихі перечуття. Незважаючи на всі його застереження, дік таки наполіг на своєму. І ось вони знову в Канзас-Сіті. Злидарі з лидарями та ще й на краденій машині. Цілу ніч вони гнали айовський «Шевроле» крізь дощ, лише двічі спинившись підзаправитись бензином, обидва рази з чужих машин, що стояли на безлюдних вулицях сплячих містечок. То була робота Перрі. «Я в цьому ділі неперевершений мастак», – казав він. «Урізок гумового шланга – моя транзитна картка». Діставшись на світанку Канзас-Сіті, мандрівники передусім поїхали до аеропорту, де в чоловічій обиральні вмилися, поголились і почистили зуби. А за 2 години, трохи подрімавши в залі чекання, приїхали назад до міста. Дік залишив товариша біля пральні, пообіцявши вернутись через годину. Забравши з автомата чисту й суху білизну, Перрі поскладав її назад у валізу. Був уже початок 11-ї.